ļoti krasi atšķīrās no tā, kas bija pie mums valdīja. Tas ir jēdziens par bagātību. Tur pavisam cits uzskats par bagātību. Bagātība ir tas, cik tev ir liela ģimene un cik tev ir bērni. Un kad man Taškentā, mans kolēģis ar attiecīgā amatā un attiecīgām algām strādājot, es skatījos, kā viņš dzīvo un kāda viņa ir tā iedzīve un iekārtojums un attiecība pret sadzīves, mākslas, priekšmetiem, kīno, fotoamatieris un tā tālā, tā bija viena. Bet viņš, kad teica, nu cik tad, viņam, viņš saka, ir maz bērnu, viņam tikai 4, un cik man ir, es saku, nu man ir 1. Tad es tā īsti sapratu, kur mēs esam. Un tas bija ne tikai tur, un jā, varbūt Austrad atcerās, kad mēs bijām Diližanā. Diližanā uz vienu konferenci bija Austra, bija arī meita Aija tai laikā. Un arī tur, kā sanāca, tas pats temats, kad bija aizkaukāzieši un kādi no Vidusāzijas, un atkal bija tas saruna, cik liela ģimene, cik bērni. Un tad mēs bijām vienā ģimenē, tas laikam bija Azerbaidžānā. Katedras vadītājs, docents aizved pie savu brāļa ģimenē. Tur izrādās ir 6 tie bērni. Un tad es redzēju, kad istabās bija tikai viens galds un gultas, otrā istabā tikai gults un kāds galdiņš, kāds krēsliņš bez šaubām un viss. Tā kā citi kritērija un tā dzīves pieeja viņa pavisam un arī izvērtējumi ir. Un tas, ko kādreiz saka par rietumu Eiropas, tas mantiskais, kad ir stipri liela pārsvaru ņēmis, un tas arī attiecās uz Latviju, kāda mums tā dzimstība, to visi tagad zina, kad aiz katrām 100 sievietēm, paliek vairs tikai 70 vai 60, cik tur to pēcnācēji. Nu, ka tas ir tomēr ievērojami mazāk nekā nu vajadzētu. Es tā salīdzināju kādreiz atkal statistiski ņemot, kas bija 1913. Gadā Bulgārijā iedzīvotāju skaits un Latvijā. 900 tajā laikā tas bija apmēram vienāds. Tagad Bulgārijā, nu, te kādu brīdi bija tūpi pie 10 miljoniem, cik ir Latvijā, mēs visi zinām, apmēram 2 miljoni. Un tad, piemēram, tie paši turki, nu, pat stāst, viņi plāno šo tā, ka, lai katrai turku ģimenei Eiropā ir 5 bērni, un tad pagaidīšot, kas pēc 2 paudzēm būs, es izrēķināju, pēc 2 paudzēm jau būs vēl vismaz kādu pārsimts miljonu turki Eiropā, jūs saprotiet, lūk. Tas ir kritērijs, tas ir pavisam cits kritērijs, salīdzinot ar to, vai tev, kā saka, ģimenes budžets ir tāds, lai tu var nopirkt maizi un sviestu un des un tā tālāk, vai tā tālāk, pavisam aiziet, kā saka, citās virzienos.
Es gribēju jautāt Hilmāru kungs, ja mēs atgriežamies atkal atpakaļ pie Rīgas. Jūs kā labs tautsaimnieks, kā jūs redzat Rīgu attīstamies, ko vajadzētu Rīgai, kādu Rīgai vajadzētu saimnieku, vai šobrīd Rīgai ir gudrs saimnieks?
Saimnieks vajadzīgs vispirms ir Latvijai. Ja būs kārtīgs saimnieks Latvijai, būs tālāk arī kārtīgs saimnieks pašvaldību līmeņos. Kaut gan man jāsaka, un mēs visu ļoti labi zinām, ka pašvaldību līmeņos ir pašvaldības, kur ir labi saimnieki. Tas laikam nu ir neapstrīdams fakts. Ir tādi, par kuriem var strīdēties. Ir tādi, kas ir nosaimniekojuši 20 gadus un pat vairāk, un kur ir jūtami gan plusi, gan arī mīnus vai ļoti daudz to mīnus, un nekad neviens īsti nav skaidrs par to, kur tur tā taisnība ir īsti, vai tajā padarītā, vai tas, ka ir daudz to trūku, to nepadarīto. Man liekas, ka varētu būt tā atbilde vēl tāda pavisam no skatoties no Grieķijas, tā piemēra, ko es te pēdējā laikā dzirdu. Nebija runa par pašreizo Grieķijas premjerministru, bet gan par to, ka visi četri iepriekšējie Grieķijas premjerministri ir beiguši Harvardas universitāti. Ja? Un līdz ar to arī Grieķijā, manuprāt, dzīvo šodien cilvēki tādā patēriņa līmenī, kas ir 2-3 reizes augstāks nekā Latvijai, kaut gan Grieķijas eksports uz vienu cilvēku daudz neatšķirās no tā, kāds ir Latvijas eksports rēķinot uz vienu cilvēku. Tā kā tā ekonomika tur nav stiprāka, bet stiprāka ir prasme dzīvot šodien Eiropā un pasaulē. Gan jāsaka, nevisā zolīdiem paņēminiem dzīvot uz citu valstu rēķina. Bet nu tā, nu tas ir noticis. Bet kad mēs Latvijā gribam aizņemties vēl kādu lieku miljārdu, lai varētu Stradiņu slimnīcā neatlikt uz mēnesi operācijas, ja? Vai uz ilgāku laiku nerunāt par visu pārējo, tad mums izrādās tās naudiņas pietrūkst. Tā kā lieta jau ir saimniekošanā. Arī šeit pēc būtības tas ir Rīgas slimnīcas un arī Rīgas vadības pienākumi gādāt arī par to, lai šodien Rīgā arī veselības aizsardzības vietējās slimnīcas strādā tā, kā tas ir pienākās. Bet tā problēma jau ir daudz, daudz lielāk. Es pat, man ir grūti uzreiz atbildēt, kurš te nu būtu tas īstais priekšnieks Rīgā, ko tad es ieteiktu vai par ko mēs varētu domāt. Manuprāt, pašlaik nav. Nav.
Par ko mēs balsosim?
Par ko balsosim? Par ko balsosim? Es jau jums pateikšu tā no galvas zinu visu to, ko šodien stāsta. Tie cilvēki, kas šodien grib iet tajos amatos. Vai tas būtu Bondars, vai tas būtu Krauze. Es nesaukšu katreiz tur Jā. Kungi vai dāmas vai pat Baiba Broka, piemēram, juriste šeit domāju, vai daudzi citi. Viņiem jau nav īsta dzīves pienesuma Rīgas līmenī. Nu nekāda. Un ko tad tu var Rīgā iedot un kā to Rīgu vadīt? Vai arī tie paši agrākie Rīgas premjeri, kas bija no saucamās Nacionālās apvienības. Mēs jau atceramies. Aksjono kungs pats laikam bija no tās, cik es atceros pareizi, kas mums mūsu Zeltkās dienā kopā ar kundzi pasniedza, jeb spieda mums rokas, sakarā mūsu Zeltkāzām Rīgas domē. Nu, to viņu var izdarīt, jā. To var izdarīt tagad arī Amerikas, kas bija šogad, vai nē, ka mums bija 60 gadu. Es domāju, ka būs tas pats priekšnieks, kas ir tagad. Toreiz mēs nepierakstījāmies un negājām vēl, izrādījās, kad Amerikas ir bijis. Bet lieta nav tajās personās. Lieta ir tajā, ka šīs personas tāpat kā daz augstāks stāvošs, kur man ērt nosaukt vārdā, arī galvenokārt valstī nodarbojas ar reprezentatīvām lietām, vai ne? No tas jau vien ir maz. Ar to nepietiek. Vajadzīgs tas pienesums taisni ekonomikas tiešā vadībā. Bet nu pa laim jau ir viņu attaisnojumam, ir tā, ka vadība un valdība jau neatbilst tieši par pašu biznesu, atbild to, lai būtu nosacījumi biznesā. Nu, tie nosacījumi biznesam ir. Varbūt vien tā niansīte ir ekonomiski, ko arī vērts ir nosaukt. Ja jau to es zinu, ja to zinu mani studenti, tad to zina ik viens ārzem biznesmens, ka Latvijā darba algas ir ievērojamas zemākas nekā Skandināvija, nekā Rietuma Eiropā. Līdz ar to ir izdevīgi savus filiāles veidot šeit, līdz zinamam laikam un iespējam. Un nu pat iet runa, kad viens Zviedrijas vai Korštei vai Dānijas vai abi uzņēmumi, kas saimnieko Latvijā, laikā nu pat bija saruna ar Liepāju, ka tie sāk nobažīties, ka lūk Latvijā, Latvijas strādājoši arī gribot Zviedri līmeņa algas. Nu tad izrādās, ka ilgtermiņā viņu biznesai Latvijā nav daudz sološi algu ekonomijas ziņā. Redzēt, kā notiek. Un tad tas ārzem kapitāls var nepieplūst. Bet tad, kad Latvijā bija tā darba samaša 4-5 reizes zemāk nekā citur, tad labprāt šeit var, kā saka, pasaimniekot bankas, Zviedru bankas, Norvēģu bankas, tāpat, kas te saimnieku, kur te paliek tā peļņa? Un tā mums kas cits.
Bet mūsējie jau arī vairs nav ar mieru saņemt tās mazās algas un kalpot ārzemju investoriem, bet viņi dodas uz ārzemēm.
Redziet, ar tām investīcijām jau ir tā, ka mums jau vienu laiku bija Komercbankās uzkrājušies 5 miljārdi eiro. Tad vienbrīd pēdējo skaidru, ko es dzirdēju, 3 miljārdi eiro Komercbankās. Nauda, kas stāv, ja? Nāciet rīt, saņemiet un rīkojieties. Nav. Ja šodien runā, kad Eiropas Savienība ir izsolījusi, kā saka, kreditus, lētus kreditus, tad tie lētie krediti jau nemaz ne no kādas Eiropas mums nav vajadzīgi, tepat viņi, tie krediti ir pietiekoši apmēros. Nav 90. Gada sākumā, kad Komercbankas piesolīja 10-12% noguldiet uz termiņu noguldim uz vienu gadu un jūs dabūsiet papildus vēl 10-12%. Es atceros, pat man bankā bija tur ar kaut kādu naudiņu, SEB bankas, kur es apkalpoju, ko jūs un tā tālāk. Tikai es zinu, ka tie, kas tos lielos procentus piesola, pēc pusgada nobankrotē. Es neesmu bijis liels akcionārs, bet kaut kādā vienā reizē, es nezinu, kādā sakarībā man iedāvāja akcijas. Tagad es jūtu, ka to banku būs pagrūti. Jā, to banki pagrūti. Es savus akcijas laišu pārdošanā. Un par tiem gadiem, kas man bija, man viena lata vietā es saņēmu divus latus par tām akcijām un es biju ļoti apmierināts. Bet paiet pusgads un tā banka bankrotē. Viņa bija tur pretī finansu ministrijai tajā vietā. Tur tas viens mūsu, nu labi, tas kas tur kritizēja to banku, bet kritizēja tie viena lieta, labāki pie laika pārdot. Tagad paiet gads, jā, nu neko nevar atdot, naudas nav un tā tālā. Pēc pusotra gada apmēram ir paziņojumi, kad mēs tomēr izmaksāsim visiem saviem akcionāriem zināmu naudiņu. Izrādās pa vienu akciju pusotra santīma. Variet to dats pārbaudīt. Oficiāli dati atmiņi man ir pietiekoši labi vēl šodien, lai atcerētos visu to, kas ir noticis šajos negados. Lūk, arī tādas mums ir bankas un banku vispār tā lieta.
Tā politika ir.
Redzēt, kā iznāca Raimondam Paulam un vienam otram citam man kontaktu. Nu, tas tāds atkal nianses par biznesu. Mēs varētu līdz rītām te, jums pa nakti jāpalīdām.
Labi, labi, Hilmāru kungs, paldies, teiksim jums paldies, un
nu, nemiet,
lai jūsu audzēkņiem darbi veicas, lai jums paldies. Laba veselība, paldies.
Gribēju teikt, vēl jau tik daudz būtu bijis, ko stāstīt, bet nu nevar, es jums anekdoti iznāsīšu. Laukos, ne, tas nav rakstāms, un tas pazīstams, un tāds, laukos vienam ir aitu ganāpulks, un kaut kā krīt aits, nu mirst. Šis aiziet pie tā vietējā augstāk stāvošās personas, nav nosakāt, vai tur nosauc mācītāju, vai tur nosauc pagastu vecāko, vai partorgu, vai kādu, nu var sākot pie vienas personas. Toreiz teica mācītājs, bet būtu nezolīt te piesaukt tieši mācītāju. Šam tādu un tādu lietu, ko darīt. Viņš saka, tu tiem aita aplokam iztaisien apvirs virus, tāda apla apkārt. Nu šīs apvelk un gaida. Nekas labāks nav, tāpat krīt. Aiziet atkal, kas paliet, nu, krīt joprot. Nē, tad viņš saka četrkantīgi. Nu, šis uznājas četrkantīgi. Atkal tas pats. Nu, tad trīskantīgi. Nu, uznājas trīskantīgi, bet viņš neiet. Pēc ilga laika satiek to mācītāju. Mājas prasa, nu kā, nu laikam viss kārtībā, kad tu vairs nerādi. Nē, viņš saka, viss nomi. Vai viņš saka, žēl, vēl būtu tik daudz labu ideju.